Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 7. februar, slijede vijesti. Spasioci u trci s vremenom, više od 5000 mrtvih u zemljotresima u Siriji i Turskoj, u čijih je 10 provincija, predsjednik Erdogan proglasio tromjesečno vanredno stanje. Pomoć stiže iz svih krajeva svijeta. Bosna i Hercegovina šalje spasilačke timove u Tursku, iz Republike Srpske već otišli, a odlazak iz Federacije očekuje se u večernjim satima. Evropska unija je poslala više od 1180 spasilaca. Oko 23 miliona ljudi moglo bi da bude pogođeno posljedicama zemljotresa u Turskoj i Sjevernoj Siriji, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ruske snage nastavljaju napade duž linija fronta u istočnoj Ukrajini. Zvaničnici u Kijevu upozoravaju da se Moskva sprema za novu ofanzivu u regionu. U Francuskoj ponovo štrajk i demonstracije protiv reforme penzija koju je tražio predsjednik Emmanuel Macron, a o tome su zastupnici počeli raspravu u parlamentu. Počelo je suđenje osumnjičenima za ubistvo sarajevskih policajaca. Nakon curenja tečnosti u rijeku Bosnu, ArcelorMittal sanirao oštećenje i instalirao filter. Google pokreće Bard, svoj čat sa umjetnom inteligencijom. Vrijeme sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine pretežno oblačno sa slabim snijegom, u ostatku Hercegovine sunčano uz malu neoblaku. Najviša dnevna temperatura između -5 i 0 na jugu do 6 stepeni. A u emisiji ćemo pored ostalo govoriti i o tome zašto je Turska toliko podložna zemljotresima.
Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče, afrička i arapska, pomiču, Turska je bukvalno stisnuta.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 5000 ljudi poginulo je u dva razorna zemljotresa koja su jučer pogodila Siriju i Tursku. Prema dosadašnjim podacima, u Turskoj je poginulo više od 3400 osoba, a 15000 je povrijeđeno, dok je u Siriji poginulo više od 1600 ljudi. Međunarodna pomoć je na putu dok se spasioci bore da izvuku ljude zarobljene ispod ruševina. O tome prilog Une Čilić.
Spasilačke ekipe počele su da pristižu u Siriju i Tursku dan nakon razornog zemljotresa u kojem je više 1000 ljudi izgubilo živote. Pomoć stiže iz Indije, Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država, Meksika, Evropske unije, Njemačke i brojnih drugih.
Ono što znamo za sada jeste da idemo u pogođeno područje, nekih 2,5 sata vožnje južno od Gaziantepa u Hataju i Kirikanu. Kirikan se već pojavio na društvenim mrežama i tamo vjerovatno možemo očekivati ogroman broj žrtava. Vjerovatno ćemo biti prvi međunarodni tim koji će stići tamo i odmah ćemo krenuti sa mjerama spašavanja.
Rekao je Paul Philip Braun, glasnogovornik njemačkog odjela za spašavanje i potragu. Njemačka će također osigurati dodatnih 1 milijun eura pomoći za nevladinu organizaciju koja radi na pomoći žrtvama zemljotresa u Siriji. Turske vlasti kažu da je oko 13,5 miliona ljudi pogođeno u području koje se proteže otprilike 450 km od Adane na zapadu do Diyarbakira na istoku i 300 km do Malatije na sjeveru i do Hataja na jugu. U Siriji su vlasti izvijestile o smrtnim slučajevima sve do grada Hame, koji se nalazi oko 100 km daleko od epicentra. U područjima pogođenim zemljotresom na sjeveru zapadu Sirije, napori spašavanja otežani su nedostatkom opreme i ledenim uslovima. Potraga za preživjelima nastavlja se i u Alepu.
Ispod ruševina su 4 osobe. Moja sestra, njen suprug, čerka i sin. Od jučer u 4 ujutru do sada.
Kaže sirijski stanovnik Khaled. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su humanitarne potrebe Sirije ogromne. Aldehajd Maščank, dužnosnica za vanredne slučajeve, kaže da je Turska visoko sposobna da odgovori na krizu, ali da će glavne nezadovoljene potrebe biti u Siriji, koja se već bori sa dugogodišnjom humanitarnom krizom u ratu koji traje 12 godina. Ona je također rekla da će oko 23 miliona ljudi, uključujući 1,4 miliona djece, biti izloženo posljedicama zemljotresa. I Svjetske zdravstvene organizacije također je saopšteno da šalju zalihe za hitne slučajeve, uključujući opremu za traume i hitne operacije. Nakon međunarodnog poziva, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je 45 zemalja ponudilo pomoć. Europska unija šalje timove za spašavanje, dok su spasioci iz Holandije i Rumunije već na putu.
Jasno je objašnjeno da su im najpotrebniji timovi za potragu i spašavanje i mogu vam reći da je već primljeno 16 do 20 timova. Rumunski tim je bio prvi evropski koji je stigao na to područje i drugi su na putu, uključujući i one koji stižu cestom iz Bugarske i Grčke.
Rekao je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat. Jučerašnji zemljotres bio je toliko jak da se osjetio do Kipra, Libana i Izraela.
Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske otišli su iz Banja Luke u Tursku kako bi pomogli nakon zemljotresa koji je pogodio ovu državu dan ranije. U timu su 22 člana uprave i psi za potrage, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite tog entiteta. Timovi iz Federacije BiH bi prema najavi trebalo iz Sarajeva da polete večeras. Detalje ima Dženana Halimović.
Iz Republike Srpske, kako je potvrdio direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović, odlaze 22 člana sa psom za potrage. Iz Banja Luke su poletjeli u 13 sati i 30 minuta, sljedeću u Ankaru gdje će u dogovoru i koordinaciji s ambasadom i Turskom agencijom za hitne slučajeve biti raspoređeni na područje na koje trebaju. Iz Federacije Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno iz Federalne uprave civilne zaštite, odlazi tim od 42 ljudi. Prema najavama njih 12 bi u večernjim satima trebalo da polete za Tursku, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, a ukoliko ne, svi će krenuti kopnenim putem u poslijepodnevnim satima. Iz Brčkog distrikta u Tursku je upućena grupa od 12 pripadnika civilne zaštite. Odluku o angažmanu jedinica civilne zaštite iz cijele Bosne i Hercegovine je 6. februara donio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, a čekalo se na odobrenja entitetskih vlada. Pomoć je ponudila i vlada kantona Sarajevo, koja je na vanrednoj sjednici održanoj 6. februara na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine stavila pripadnike Gorske službe spašavanja civilne zaštite kantona Sarajevo, obučenih i certificiranih za spašavanje iz ruševina. Direktor civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je na raspolaganje stavljeno 50 ljudi te da se čeka odobrenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da bi krenuli u misiju. Također je na raspolaganje stavljeno i 5 medicinskih timova iz javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo te 5 timova medicinske pomoći iz opće bolnice. Na čelu tima opće bolnice, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, bit će direktor ove institucije Ismet Gavran Kapetanović.
To su anesteziolozi, ortopedi, opšti hirurzi, to su nefrolozi, zato što su zatrpavanja značajna. Pored toga tu su epidemiolozi i infektolozi koji prate sve ono što se dešava u tim masovnim povređivanjima. Evo jutro sam baš kolega iz Hataja, to je to područje granično, baš gdje je zemljotres između Turske i Sirije. On je kazao da je baš ponovio ove specijalnosti koje su potrebne. Pored toga je govorio o uslovima koji su teški, komunikacije su porušene jer su stradale i ceste i aerodromi.
U više zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju, prema trenutnim podacima, stradalo je više od 5000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Društvo Crvenog krsta križa BiH također je apelovalo za pomoć Turskoj i Siriji nakon razornog zemljotresa. Otvaranje humanitarnog broja i računa, pripremanje timova za odlazak u Tursku i stalna koordinacija sa Crvenim polumjesecom Turske rezultiraju prvim konkretnim aktivnostima. Među prvima je sredstva za ovu namjenu uplatila vlada Brčko distrikta, a kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Husein Kličić, potpredsjednik Društva Crvenog krsta BiH, za odlazak u Tursku spremni su prvi timovi.
Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine svoj humanitarni broj 17023 ustupio je Društvu Crvenog krsta BiH kako bi se na taj način prikupila sredstva. Također u funkciji je i humanitarni račun Društva Crvenog krsta Bosne i Hercegovine za uplate putem žiro računa. Ponudili smo i svoje mobilne timove, timove za spašavanje i prve pomoći. Imamo negdje oko 40 već prijavljenih, što ljekara, doktora, medicinskih sestara, psihologa, koji bi se uputili za Tursku. Ukoliko neophodna takva vrsta pomoći bude, to ćemo zajedno iskoordinirati sa Crvenim polumjesecom Turske i našim ambasadama. Već neki timovi koji su neophodni Turskoj se koordiniraju, koji će krenuti vjerovatno prema Turskoj. To su specijalizirani timovi koji bi trebali ići ispred civilne zaštite i GGS službi, tako da je i Crveni križ stavio pripravno svoje ekipe.
Bio je to Husein Kličić, potpredsjednik Društva Crvenog krsta BiH. A zašto su zemljotresi u zapadnoazijskim zemljama toliko razorni? Onaj koji je pogodio Tursku u ponedjeljak najsnažniji je još od 1939. a potresao je žestoko i dio Sirije i osjetio se u Libanu i Izraelu. Turska, žarište seizmičke aktivnosti, nalazi se na Anadolskoj ploči, koja graniči iz dva velika rasjeda. Potres od ponedjeljka magnitude 7,8 imao je istu magnitudu kao onaj koji je u decembru 1939. u sjeveroistočnoj Turskoj usmrtio oko 30.000 ljudi. Napisao je na Twitteru Steven Hicks, istraživač seizmologije na Imperial College u Londonu. Postoji nekoliko razloga zbog čega je Turska stalno traumatizovana zemljotresima i zašto se Turci od malih nogu uče kako da se ponašaju tokom zemljotrese. O tome zašto su zemljotresi u ovim krajevima toliko razorni, više će Adnan Čomor.
Ima jedna izreka u Turskoj koja se ugrubo prevodi kao geografija je sudbina. Obzirom na kompletnu historiju seizmičkih pokreta, savršeno opisuje sklonost ovog dijela zemlje zemljotresima. Prema raspoloživim podacima, čak 98% Turske je podložno zemljotresima, dok je oko trećina zemlje pod visokim rizikom, uključujući područja oko većih gradova, Istanbula i Izmira, te region istočne Anadolije. Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče, afrička i arapska, pomiču, Turska je bukvalno stisnuta, dok euroazijska ploča ometa svako kretanje prema sjeveru. Dakle, Turska se nalazi na nekoliko linija rasjeda, odnosno rastipa. Stručnjaci, prema izvještaju ABC Newsa, navode da je uslovno rečeno greška u sjevernoj Anatoliji, koja se rastavlja gotovo kao zakopčana košulja. Slikovito objašnjeno, kada jedno dugme iskoči, to prenosi stres na sljedeće dugme, čineći ga sljedećim koje će najvjerovatnije iskočiti. Turska je imala svoj priličan udio zemljotresa, koji su uzrokovali neopisiva razaranja i bijedu. U decembru 1939. godine zemljotres magnitude 8 stepeni po Richteru pogodio je oblast Erzincan. Potres, za koji se vjeruje da je drugi po snazi u zemlji, oštetio je oko 116.000 zgrada i ubio preko 20.000 ljudi. Nakon potresa 1939. godine zemlja je bila svjedok još 5 zemljotresa u periodu od 1942. do 1967. Zatim je uslijedio još jedan veliki u augustu 1999. Nesretnog dana 17. augusta potres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio je grad Izmit na sjeveroistoku zemlje. Deseci hiljada poginulih ljudi, oko 250.000 ih je ostalo bez krova nad glavom. Šteta vrijedna više milijardi dolara pričinjena je industrijskom srcu Turske. Istanbul, grad sa više od 7 miliona stanovnika koji se nalazi oko 80 km sjeverozapadno od epicentra, nasilno je potresen. Iako je srce megalopolisa ostalo netaknuto, potres je uništio nekoliko desetina zgrada u Avdžilaru. Potres koji je sravnio Izmit i okolne gradove također je postavio tlo za sljedeći veliki zemljotres koji se dogodio u oktobru 2011. godine u provinciji Van. Prema izvještajima 23. oktobra poginulo je više od 130 ljudi, a sravnjene su hiljade objekata u Erčisu, Vanu i drugim obližnjim gradovima. Zemljotres se osjetio čak i u Jordanu i Južnoj Rusiji. 2020. godine zemlju su ponovo pogodila dva različita zemljotresa, jedan u januaru, drugi u oktobru, ubivši 22, odnosno 24 osobe. U stvari, 2020. godine Državna uprava za katastrofe i vanredne situacije zabilježila je više od 33.000 zemljotresa, uključujući 322 potresa magnitude 4 stepena po Richterovoj skali i više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Amir Mahić, glavni imam u Kozarcu, u blizini Prijedora, saslušan je danas u policiji, a na teret mu se stavlja da je javno izazvao te poticao nasilje i mržnju. Mahić je izjavu policiji dao zbog spornih izjava o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Svetom Savi tokom hudbe, odnosno propovjedi koju je 27. januara održao u džamiji u Kozarcu. Saslušan je u svojstvu osumnjičenog, a u slučaju je uključeno i okružno tužilaštvo u Prijedoru. Prilog o tome bilježi Marija Augustinović.
Spornu hudbu u kojoj spominje Srpsku pravoslavnu crkvu imam iz Kozarca Amir Mahić održao je na dan kada je Srpska pravoslavna crkva obilježavala uspomenu na prosvjetitelja i arhijepiskopa Svetog Savu.
Tako zvani Sveti Sava, kako ga pravoslavni svijet zove, veoma kontroverzna ličnost. To je čovjek na čijem učenju ideologije začeta jedna sekta koju mi ovdje dobro poznajemo. To je Srpska pravoslavna sekta.
Mahić se nakon hudbe izvinio, ali je zbog svog obraćanja ispitan u svojstvu osumnjičenog u Prijedorskoj policijskoj stanici. Tereti se za kazneno djelo javnog izazivanja i poticanja nasilja i mržnje za koje je u BH entitetu Republika Srpska predviđena novčana kazna kao i kazna do 3 godine zatvora. Njegov advokat Emir Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će postupak biti obustavljen.
Mi smatramo da nema osnova za vođenje jednog takvog postupka, pogotovo kad se uzme u obzir da se Efendija Majić izvinuo ili svim onim licima koje se mogu osjećati uvrijeđenima.
Prijedor je grad u kojem su se početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine desili neki od najvećih zločina, većinom nad stanovnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Bivši logoraši Fikret Alić i Sabahudin Garibović za Radio Slobodna Evropa govore o tome koliko izjave poput Mahićeve utječu na život povratnika u Republiku Srpsku.
Sad se ja ne bi baš u to puno miješao, zato što ja ne mogu shvatiti zašto apsolutno se pokušavaju i jedan vjerski, znači popil hođe od 5-10, nije bitno. Po mom ljudskom moralu nije to njihovo da se on pečeju u te neke stvari što bi mogle zagorčati život bilo koje strane, znači bez obzira na vjeru i nova. Ta izjava možda je nesmotrena, ali ipak se imam izvinuo. Ako je neko uvrijeđeno, se izvinuo i ne vidim razlog da se diže halabuka.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz, kaže da istup imama u Kozarcu nije jedini slučaj neprimjerenih izjava koji dolaze od predstavnika religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Očigledno je da je govor mržnje karakterističan za vjerski diskurs u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na južnoslavenskom prostoru uopšte. Ta izjava nikako nije smjela doći iz usta nekoga ko je pripadnik vjerske zajednice.
Islamska zajednica u BiH pokrenula je disciplinski postupak za utvrđivanje Mahićeve odgovornosti uz obrazloženje da je izrekao nekoliko neprimjerenih rečenica o Svetom Savi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon hutbe imama iz Kozarca reagirao je i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, koje je osudilo neprihvatljiv govor usmjeren protiv Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pred kantonalnim sudom Sarajevo danas je počelo suđenje trojci optuženih za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, o čemu više detalja donosi Andi Mioč.
Suđenje prvooptuženom Savi Marinkoviću te Aleksandru Macanu i Marku Trivkoviću počelo je čitanjem optužnice. Tužilaštvo navodi da su ova trojica 26. oktobra 2018. u sarajevskom naselju Alipašino polje oko 5 sati ujutro krali automobili, tom prilikom ubili dvojicu policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Prema optužnici, prvooptuženi Sava Marinković je sjedio u ranije ukradenom autu Seat Leon i čuvao stražu, a kod sebe je imao automatsku pušku. Marko Trivković je prema optužnici otvorio auto i bio pod haubom Golfa 6 hrvatskih registracija koji su krali, a koji su izgurali iz sporedne ulice. Aleksandar Macan je sjedio u kabini vozila Golf 6 koji su zajedno pokušavali upaliti. U tom trenutku je naišlo policijsko vozilo u kojem su bili policajci Šehović i Vujinović. Tužilaštvo tvrdi da je Marinković ispalio najmanje 20 metaka u vozilo i policajce, a Macan najmanje 2 metka iz pištolja. Nakon toga su pobjegli prema Lukavici, odnosno istočnom Sarajevu, gdje su zakopali oružje i čahure te zapalili ukradeni Seat Leon. Advokati prvooptuženog Save Marinkovića, koji je uhapšen u Njemačkoj i izručen Bosni i Hercegovini 27. jula 2022. godine, te Marka Trivkovića, koji je uhapšen u februaru 2022. i koji je ranije bio privođen i optuživan za krađu automobila, nisu iznosili uvodne riječi. Aleksandar Macan, treći osumnjičeni za ubistvo dvojice policajaca, predao se u decembru 2021. godine, kad je s advokatom sam došao u prostorije tužilaštva kantona Sarajevo. Duško Tomić, Macanov advokat, kazao je uvodnoj riječi da se njegov klijent vratio iz Španije i predao se kako bi se došlo do istine, kao i da je do suđenja došlo zbog njegovog svjedočenja. Tomić je kazao kako je Macan priznao da je bio tamo, da je išao da krade auto, ali da nije pucao niti je znao da će iko pucati. Kazao je da Macan sarađuje te da samo prvo optuženi Sava Marinković zna zašto je pucao. Dodao je da su policajci ubijeni mecima iz puškomitraljeza, kako je pokazalo vještačenje, te da nema traga mecima iz pištolja iz kojeg je, kako tvrdi tužilaštvo, pucao Macan. Nastavak suđenja zakazan je za ponedjeljak, kad bi tužilaštvo trebalo pozvati prvog svjedoka. Tužioci su naglasili da je riječ o vrlo složenoj istrazi, da je saslušano oko 500 osoba te da su urađena brojna vještačenja, uključujući i balistička te DNK analize. U istragu su bili uključeni i policija Europske unije, Europol, te međunarodna policija Interpol. Neki od dokaza su i podaci iz kriptiranih i nedavno probijenih aplikacija Sky, koje su ustupile Sjedinjene Države i Francuska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva,
Sandi Mioč.
Okružni sud u Banja Luci poništio je rješenje Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, kojim se investitoru hidroelektrane Bistrica iz Foče daje odobrenje za građenje hidroelektrane B2A na rijeci Bistrici. Ipak, ekolozi kažu da je ovo samo jedan u nizu koraka ka trajnoj zaštiti rijeka u Bosni i Hercegovini, a o tome Alen Bajramović.
Odluka Okružnog suda donesena je u postupku kojeg je Centar za životnu sredinu pokrenuo u aprilu 2022. godine. Zahtjev se odnosio na preispitivanje zakonitosti odobrenja za građenje, koje je za projekat izgradnje jedne od ukupno tri mini hidroelektrane na rijeci Bistrici još 2010. godine izdalo Entitetsko ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije. Pravni savjetnik Centra za životnu sredinu Ređip Skomorac pojašnjava da je ministarstvo u obavezi da u roku od 30 dana izda novu građevinsku dozvolu.
To je nešto što ćemo mi da pratimo u narednom periodu i da reagujemo adekvatno, moguće sa novom tužbom.
Studija uticaja na okoliš odobrena je prije 13 godina, potom su izdate ekološka i građevinska dozvola, a onda je uslijedio zastoj koji je trajao do novembra 2021.
Međutim, ekološka dozvola koja se izdaje za ovakve projekte izdaje se na period od 5 godina. Ali šta je sporno, i to je donekle i rupa, amo reći u zakonu, ako se može tako reći, je kada se nakon ekološke daje građevinska dozvola za isti projekat, investitor kada krene sa izgradnjom, dakle simbolički samo dođe, postavi tablu, napravi neki prilazni put, minimalne, znači neke građevinske radove, od tog momenta građevinska dozvola važi bez roka. Tako da važenje ekološke dozvole i važenje građevinske dozvole uopšte ne prati jednu drugu i tu dolazimo do problema s kojim se mi konstantno susrećemo u našem radu, a i to se upravo ovdje desilo.
Iako je ekološka dozvola istekla, u decembru 2021. godine ozvaničen je početak radova koji bi na tri mini hidroelektrane na Bistrici trebali okončati partneri iz Kine. Zbog toga iz Centra za zaštitu okoliša očekuju da radove na Bistrici nadležna inspekcija hitno obustavi.
Iz razloga zato što smo pored ovog postupka koji smo izvodovali u našu korist, postoji još postupak, odnosno tri tužbe protiv rješenja kojima se odobravaju studije utjecaja na životnu sredinu za sve tri hidroelektrane na rijeci Bistrici. To smo radili zajedno sa partnerima iz Sarajeva, Aruscentom. I ispod izvoda tih postupaka također važi uopšte legalnost i budućnost ovih projekata.
Posljednju odluku suda da po službenoj dužnosti poništi nezakonito odobrenje za građenje, naš sagovornik smatra svojevrsnim presedanom i ohrabrujućim korakom, ali je put do potpune i trajne zaštite bosansko-hercegovačkih rijeka još uvijek dug. Posebno zbog činjenice da je pravni okvir u Bosni i Hercegovini, gdje je federacija zabranila izgradnju novih mini hidroelektrana, a Republika Srpska nije, još uvijek neusaglašen. Za Radio Slobodna Europa, Alen Bajramović.
Niđe puga nije, nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću vidjeti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno, kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Marinko Cvjetković iz Petrova kod Gračanice odlučio se da pokrene posao za koji se rijetki odlučuju. On je registrovao dimnjačarsku radnju. U Bosni i Hercegovini ima 40 dimnjačara, kažu u njihovom udruženju, gdje ističu da za razliku od razvijenih evropskih država, u Bosni i Hercegovini ne postoji redovna škola za dimnjačare. Priču ima Arnes Grbešić.
Marinko Cvjetković više ne čisti samo dimnjak u svojoj zgradi. Taj povremeni posao uticao je na donošenje odluke da obuče dimnjačarsko odijelo, nabavi alat, vozilo i otvori svoju radnju u Petrovu kod Gračanice.
Pa ideja se rodila zato što sam ja u svojoj stambenoj zgradi tu u svojoj okolini bio najmlađi koji je bio najsposobniji tu da se penje na krov. Komšinjače koji je dosad čistio se razbolio i nije on mogao da se penje na krov. I trebao je neko da ga zamijeni, to jest neko da pomogne starijim ljudima. Malo pomalo, eto, nisam ni sanjao u to vrijeme da ću postati dimnjačar.
Dimnjačar je deficitarno zanimanje. Za taj posao danas je potrebno mnogo više alata od četki, sajli i merdevina, po čemu su dimnjačari bili prepoznatljivi prije nekoliko decenija.
Kao i sve tehnologija dosta napreduje, tako i u svijetu dimnjačarstva radi se s posebnim alatima, bez penjanja na krovove, rijetki slučajevi kad se mi penjemo na krovove.
Novim odžačarima pomaže udruženje dimnjačara u Bosni i Hercegovini, kaže njegov predstavnik Mirzek Mekčić iz Sarajeva.
Tim da udruženje naravno traži da taj kolega izvrši praksu kako treba da se školuje kako treba i onda udruženje isto pristupa, znači da mu pomaže što se tiče alata i ostali stvari.
Ponovo Marinko Cvjetković.
Ima posla, ali ne sad da bi se tu, da kažu gdje sad tu će se obogatiti, ali ima solidno da se preživi, da se zaradi sebi jedna solidna plata.
Na području Bosne i Hercegovine prema podacima udruženja radi 40 dimnjačara. Za razliku od razvijenih europskih država, u Bosni i Hercegovini ne postoji redovna škola za izučavanje tog zanata. Zbog toga je dragocjena podrška kolega, još jednom Mirza Ekmekčić.
Sada trenutno ima škola u Širokom Brijegu, nema škola prakse, to što ja kažem, dimnjačari završe škole, a nemaju znači sliku šta je dimnjačarstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Muzej Hercegovine u Trebinju obilježava 70 godina svog postojanja. Od samog početka prikupljali su kulturno-istorijsko blago ovih prostora i istraživali arheološka nalazišta, a uz obilježavanje ove godišnjice izložili su 70 eksponata, o čemu govori prilog Nebojše Kolaka.
Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine, kaže da je bilo teško odabrati 70 predmeta koje će izložiti ovom prilikom, pošto ova institucija raspolaže izuzetno kvalitetnim zbirkama. Ipak je izdvojila dva predmeta koji su po prvi put ugledali svjetlo dana.
Biće predstavljena jedna fibula iz kasnoantičkog perioda koja je pronađena pre 2 godine u Gomiljanima. I naravno Mindjuša sa pozlatom iz Ljubinja koju je već vidjela javnost na jednoj izložbi, ali nije na stalnoj postavci.
Po prvi put je izložen pred javnost prstena Draga Perovića, prstena velike vrijednosti u koji je ugrađeno 12 dijamanata.
Drago Perović, rođeni Trebinjac, je možda malo i nepravedno zaboravljen u svom rodnom gradu, a on je 1912. godine, završivši studije medicine u Beču, proglašen za najboljeg studenta medicine i kao takav nagrađen je poveljom, ordenom i poklonom u vidu tog prstena.
Simo Radić je istoričar u muzeju, kaže da ova kulturna ustanova ima veliki značaj u očuvanju dokaza onoga što smo bili i što jesmo.
Zahvaljujući muzeju sačuvani su brojni predmeti koji imaju etnološki značaj, zatim umjetnički predmeti, legati hercegovačkih slikara, artefakti, arheološki nalazi sa ovog područja.
Muzej Hercegovine je jedno od najreprezentativnijih ustanova kulture, ne samo na području Hercegovine, nego mnogo šire. Riječi su Milice Kotur iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Prepoznatljivo je svojim nasljeđem, svojim fundusima, bogatstvom koje ima i bogatstvom koje baštini. A baštini sve ono što je u stvari ovdje nastajalo.
Mnogo je simbolike u ovom broju 70 eksponata za 70 godina Muzeja Hercegovine i 70% kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske na području Trebinja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.